Azaroaren 12an, ez da asko falta, Behobia Donostiaren ekitaldi berri bat izango dugu, eta noski, ba hori somatzen da, batipat Gipuzkoako errepide bazterretan eta korrika egiteko tokietan, ba hainbat eta hainbat jende ari delako ura prestatzen urteroko legez, ba deitu egiten dituelako korrikalariak, bai ohikoak direnak, eta bai hain ohikoak ez direnak ere, lasterketa horrek deitu egiten ditu, eta alako jendetzak biltzen dira, bazkenean festa handi bat bihurtzen delako, ezta? Eta festa handi hori zaintzen du Osasun aldetik, bai Euskadi Irratiko mediku jauna ere badenak, Osasun etxeko gure mediku jauna ere badenak, Felix Zubiak, Felix Arratsaldeon.
Eta zuei ere, Arratsaldeon.
Ondo?
Bai, bai, ondo, ondo. Gure ere eguna gainera datorkigu, eta urduritzen eta prestatzen pixka bat.
Bueno, zu deitzearen arrazoia 15 egunen faltan da, balako ikerketa bat, alako datu konparaketa bat egin duela Behobia Donostiako antolakuntzak, ba munduko beste hainbat lasterketetekin, kondaiguzio pixka bat, lehenik eta behin, ze egin duzuen, zer bueno, da egin duzuen ikerketa txori?
Bai, bueno, esango dugu Behobiako antolakuntzak berak, bazuela kezka, nola baitere, ba, korrikalarien osasunarekiko. Eta iaz sortu genuela batzorde mediko bat. Bertan sei mediku gaude, espezialitate ezberdinetakoak, honen bultzatzaile Javi Barrera izan zen, orain Realeko mediku dena, eta bueno, ba, korrika sale amorratu eta korrikalari oso ona, hemendi bezarkada bat berari, eta bueno, ba, sei mediku sartu ginen hortaltean, eta hasi ginen aztertzen zer egin genezaken eta zerrez. Eta maiatzean konbite iritsi zitzaigun Gote Borga joateko. Eta bueno, Gote Borgen egiten dute munduko maratoi erdi handiena, 60.000 lasterkaritik gora, eta bertan bezperan ba, egin zuten mediku kongresu bat, mediku biltzar bat, eta bueno, ba, bildu gintuzten, guher ziren konbitearekin harrituturik gelditu ginen, ba, munduko bintzat lasterketa handienetakoak. Ez, bueno, Gote Borgeko bertako jendea bai, baina Londongo jendea zegoen, Bostonekoak, nola da, esperantza ondaren lurmuturra Afrikan, Michigangoak, eta bueno, nola baitere, ba, gaiaren inguruko datu biltzen hasi ginen, eta konturatu ginen, bueno, gure datu prestatuta geneuzkan, arrako azterketa bat egin genuen, eta konturatu ginen bikauzaz, bueno, lehenengoa da, temperatura aldatzen denean, hemengo arazoak ikaragarri aldatzen direla, ez? Zenbat eta bero gehiago izan orduan eta arazo gehiago dauzkagula, eta neurria undian, eta bigarrena da, lasterketa hoietan, normalean, ba, hartatzen dituzten korrikalari kopurua, 0,15-koa denean, hemen bero egunetan 1,5-koa dela. Beraz, beste tokitan baino 10 aldiz arazo gehiago izan genitzazkeela. Eta horretarako, bueno, arazoi ezberdinak izan ditzazkegu, eta nahi badutuzue, ba, aletuko dituko pixkanaka. Alde batetik, gu daukagun temperatura edo giro aldakorra udazkenean, ez? Oda pasagintezke, euria eta hotza izatera, eta egunik gehiena freskoak izatera, baina derrepentean azaldu liteke egoizeko egun bat, eta bero hundiko egun bat. Eta, bueno, bande urtua daukagun nola, igotzen den gradu bakoitzeko, gutxi gora bera eta 20.000 korrikalariko 18 hartaketa gehiago dauzkagun edo. Bueno, aurten Euskal Meten zai egongo gara jakiteko gara asmatu dugun, ez? Baina, bueno, gutxi gora bera kalkulu hori egina dukagu, ez? Beraz, temperatura aldaketek arazoak biderkatzen dizkigute. Bigarrenik, izan genezake, hemen daukagun lehiakortasuna ere. Ez? Nolabait, markarekiko obsesioa,
bai.
Eta korrika egitea beti markari begira eta ez norberaren gorputzaren sentsazioari edo erritmoari begira, ez?
Beste tokietan markatu, Felix, gehiago da festa giro hemen
bai,
baino,
hemen bai,
erroju hori begiratzen diogu asko.
Gehi, bai, asko. Aurrenengo galdera da Behobia egin aldezu bai ez eta bigarren da zenbatean, ez?
Zenbatean.
Eta Gote Borgen ikusi genuen jendea korrika eta korrika erlojuari begiratu gabe, lasai ni deigarri egin zitzaidan nola, ba lehenengo lasterkariak iritsi ziren gainera afrikariak eta afrikarrak eta oso onak, baina ordu betetik ordu ta 10reko tartean oso bakanak iritsi ziren. Eta ordu eta 15eko tartean ere oso gutxi ziren iritsi zirenak, ez? Eta hemen berriz izugarrizko tropelak ikusten ditugu korrika eta lehertu beharrean, ez? Eta behin marka horretatik hasita, ordu terdiraino, ordu eta 40iraino, eta badirudi nolabait ere dana eman behar dela, ez? Eta oso ondo ikusia dagoela dena emate hori eta lehertuta iristea. Eta hortik etortzen zaizkigu, ba, behar badara arrazoi edo arrazoirik handienak, ez? Eta azkenik lekoke probaren bere profila ere. Ez da lasterketa lau bat, eta horra ziren dauden aldapetan egiten den lana, ba, bukeran ordaindu egiten dela.
Bueno, ba, ikusi dugu, batetik temperatura eta bestetik, bueno, ba, geure kultura, ez da, geure erlojuarekiko menpeko dasun hori, eta zeuk esan duzuna, ba, jendeak galdera egiterakoan zer moduz Behobian, askok demorarekin erantzuten dute,
bai.
Ez, zer moduz pasaduzu?
Hori da, ez, edo zer moduz jondala esterketa, edo arrazore matizan alda, edo ez, edo ez, bueno, gustora, ez gustora, edo bueno, hori da, ez. Nola baitere guk mezu hori zabaltu nahi genuke. Bueno, alde batetik, lasterkariak dituzten arrazoi edo arrazo handienak beroari lotutakoak direla, eta beroa bai, inguru giroak baldintzatzen duela, baina norberak sortutako ere bai, eta beraz geure esku dagoela konpontzea. Honen prebentzioa ez da medikoaren gana joatea eta probak egitea, ze asko eta asko osasunez primeran daude, oidea gehienak osasunez primeran daude eta oso sasoi honean, baina bai gure gain dagoela, alde batetik jakin da, temperatura altua denean ez da guagula marka egiterik, eta bigarrena gure zentzazio hoiei begira korrika egin behar dugula, ez? Oda, korrika egin beharko genuke, behar da pulsometroari begira, edo erritmoari begira, edo arnazketari begira, eta zein beste erlojuari begira. Ze hori ere ikusi dugu, bero haundi egiten duen egunetan, jendeak denbora galtzen du, baina ez du proportzionalki galtzen. Hasieran dena ematen du, eta bukerako kilometrotan asko galtzen da.
Beraz, lehartu arte, bai. Dena ematen da,
bai.
Eta gero ja...
Hori da, eta asistentzien bierenak azken 3 kilometrotan egiten ditugu. Eta hortxe pilatzen zaizkigu arazoak, ez? Eta gero, entzulei eta publikoari ere mezu bat. Norbait geski ikusten baldin badute...
Ez animatu jarraitzera.
Ez animatu jarraitzera, animatu guztera. Datorren urtean ere hortxe izango da, ez? Baina 2 kilometro bakarri falta dira eta segi aurrera eta animo, ez da mezu egokia momentu hoietan behintzat.
Egontzarete, aipatu dugun moduan munduko beste hainbat lasterketekin, atera dituzue ondorio hauek, eta suposatzen dut hitz egingo zenutela baita ere, bueno, ba, guk alako azpiegitura daukagu,
bai.
Alako hola prestatuta gaude, eta horri begira, ze ikusi duzu, ze ondorio atera dituzu?
Bueno, ba, ondo gaudela, guk neurri asko bintzat geure kasa hartutakoak ziren, bueno, iaz galdeketa bat egin genuen eta urten ere bai, euneko 75ak erantzun du bere borondatez, galdetegi bat egiten da, eta galdetegi horretan, bueno, topatu nahi ditugu arazoren bat baden ala esten, eta 106ak baietz esaten digu. Horaz, 106 hori mediku azterketa batetara bideratzen dugu. Hori alde batetik. Gero beste alde batetik, bueno, ba, kanpaina hauek eta zabaltze mezu hauek, ez? Kontu zibili, eguraldi beroa denean, egoaizea denean, ez da marka egiteko eguna lasai ibili, bestera batera korrika egin. Edo zein egunetan ikuste kultura hori aldatu beharko genukela baino batez, ere egun horietan, eta gero gaizki doanak ez dezala lertu arte jarraitu. Ez, edo martxa murriztu, edo utzi, datorren urtean ere hortxe izango delako. Eta gure, nahi duguna da, neurri hartua daukagu, badakigu oraingoz, ez, zer suposatzen duen gradu bat igotzeak, baina guzti honekin, hemendikan 3-4 urtetara, azterketa berri bat eginda, baina kopuru hori murrizten dugun, ez, eta beste lasterketen mailara hurbiltzeko modua dugun behintzat.
Azpiegitura horiek, zer dauka behobiak, zan nahi dute, zenba jende goten zarete lanean,
bueno,
eta beste egin
konbaratu pixka. Hori da, alde horretatik begira, eta gero, egunean bai. Bertako asistentziari bai. Begira, bueno, esango dugu, antzerako neurri bat hartu dutela, adibidez, Ego Afrikan. Eta Ego Afrikan badira 5 urte, eta bereiek diote, asistentziak 160 murriztu dituztela. Bueno, ikusiko dugu hemen betetzen den, alesten betetzen. Eta gero, egunean bertan iritsita, nik uste horrelako lasterketarik ez dagoela. Oda, azpiegitura begiratuta eta hemen pentsa dauzkagula asistentzi puntu ezberdinak lasterketan zehar, lehenengo zati adiak egiten du, bigarren agurutze gorriak egiten du, eta bueno, ba, asistentzia puntuak 7 dira, 21 medikutik engora, erizainak ia 100, ambulantziak 60 gehiago, kanpainako ospitaleak 5, oda, izugarrizko azpiegitura montatzen da horrez, eta bueno, ba, jende asko osasun hori zaintzeko, eta gu nahi genukena da alik eta lan gutxien egin, ez?
Hori da, hori da. Beste askok lana egin nahi izaten dute, eta kasu honetan zemat eta lan gutxiago egin zuek, ba hobeto guztionzat, ezta? Beste ondori horik, beste zerbait atera
bai, zuen, eta Feliz? Bueno, hidratazioaren kontua ez dela hain nabarmentzekoa behintzat, ez? Askotan esan hori dela edan, bueno, edan behar dela aurrez bai, baina behin lasterketan sartuta egarria izaten baldin bada bai, eta bestela derrigorrean ez edateko. Horrek ez duela, berotasuna berez sortzen zaigula, arazoak berez izango ditugula, eta gehiago ala gutxiako edateagatik ez dela. Ez, onola bitere arazoek idingo edo bintzat babestuko. Eta bai aurrez, aurreko egunetan berakoarekin egon denak, osasun arazoren bat izan duenak edo, kontu berezia behar duela. Baina ala ere badukagun nolabait profila aterata, ez? Zein izan hori den arazo gehien izan dituena, eta gehienak gizonezkoa dira, 20-40 urte artekoak, kirolariak baina ez atletismoan bakarrik aritutakoak, baizik eta kirol ezberdinetan aritutakoak, eta gero egun horretan marka egin nahi duenak, eta nolabait izateko aurrenetako taldetan dabiltzanak.
Bueno, ba, hortxe dago, datu interesgarria dira, inolako zalantzarik gabe, eta ea, pixkanaka, bai zeuek egiten duzuen lanak, eta bai jendeak kontzientzia hartuta, ba, bai lasterketan honetan, bai beste dozen lasterketan eta bai beste dozen kiroletan, ba alik eta lan gutxien egiten duzuen.
Bai, baina nik uste, bueno, mezuenek danentzat balio duela, ez? Ba,
horrein behobia
dukagu, eta egia da, ba, kopuruz, ez? Lasterketa handia dela, baina urte guztian zehar harritu beharreko kontzeilua liratekela.
Ba, hortxe daude, azaroren 12an behobia Donostia, han izango da Felix Zubia, ea korrekalari txalo egiteko moduan den bat ere lanik gabe.
Neko genuke.
Felix, mila eskerrea,
arratsaldeon. Mila eskerrea, arratsaldeon.